Tim Hawking, testa targe aranskes, animas te sirtas lur, amenur, voronumekes. Inz lasir, kes chantrumem yetartir, kes pasumem kosiro, karotitz, modor velem tes. Bet, berin sej, berlui sej, vor paylen acheras. Bet, berlui sej, yeras nej, ber air vol areva bet. Amtsali orera bet, inz bet, serim bet, berlui sej, yeras nej. Sheren taparum, ishesum kosiromasin. Imatkum, kopatkenen insertum, kohoskenen bot anzain. Yevantes, instanjumentes. Ber, ber insej, ber luisej, vor paile. Votim sej, nortzakat, huvisej. Garnashen chovdul etzririm, zita insta virgen huizej. Sej, uberet zirvar orer, kesetim sej. Nortzakat, huvisej. Garnashen chovdul etzririm, zita insta viram pujnej. Kesim sirof arvem, utagam purarnem, ambogh dainov asem, sirum em kes. Ordu sirut alves, u inzam vejases, du innes innes imsej. Kesim sirof arvem, utagam purarnem, ambogh dainov asem, sirum em kes. Ordu sirut alves, u inzam vejases, du innes innes imsej. Mem yes kes Sej kes chis pasum bat yekar inz motim sej nortsakat hu sej galnashen chovdul etsridim si
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Այ, այ, իսկ դու պետք է գրես։
Բարի օր,
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է ուղիղ եթերում, մեր այսօրվա հյուրը ռեժիսոր դերասան Վարդան Պետրոսյանն է։ Ողջույն, պարոն Պետրոսյան։ Մինչ այսօրվա թեմաներին անդրադառնալը տեղեկացնեմ, որ մեր ռադիոհաղորդման աշխատանքային ողջ ընթացքին հետևել այցելելով www.azatutyun.am։ Պարոն Պետրոսյան, մենք այսօր կլսենք մի շարք ռեպորտաժներ, շուրջ 4-5 ռեպորտաժ, որից հետո կվերադառնանք սկսենք քննարկել դրանք։ Ձեզ անակնկալներ են սպասվում Արամոյի եւ Վեմայի հարցերի տեսքով, հարցի բովանդակությունն ինքն արդեն վստահ եմ, որ ձեզ համար անակնկալ կլինի, հետո կլսենք Facebook-ի հարցերը, մեր ռադիո լսողները, հիմա արդեն նաև ուն կնդիրները, հարցեր են ուղղել մեր Facebook-ի էջում Վարդան Պետրոսյանին։ Հիմա ձեր թույլտվությամբ համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Բելգիայում գործող Արաքս հայկական երաժշտական խմբի անդամները նշում են, հայերը մաքուր հայկական երաժշտություն չեն սիրում։ Flash mob հանուն հին Երևանյան շենքի պահպանության։ Ինչ թեմաներին անդրադառնալ, ուզում եմ, որ խոսենք ֆուտբոլից, որովհետև օրերս Պրահայում հաստատվել է 2014 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական B խմբի խաղացանկը։ Արդեն հայտնի է, թե Հայաստանը երբ է մասնակցելու, և հաշվի առնելով նախորդ փորձերը, հա, ինչ եք կարծում, որքանով եք վստահ մեր թիմի ուժին, որովհետև տեղյակ ենք, որ դուք նաև ֆուտբոլի մեծ սիրահար եք, կակ այդ ֆանակումբում, ինչպես հայտնվեցիք ֆանակումբում, հետո նաև կխոսենք, թե ինչ ակնկալիքներ ունենք հայկական թիմից։
Ես ֆուտբոլ շատ եմ սիրել մանկուց, խաղացել եմ շատ լավ, Արարատի մեր խելագար երկրպագուներից մեկն էի։ Հետո, երբ Արարատը կոտրվեց, ավարտվեց, վերջացավ, փլուզվեց երկիրը, ես արդեն ֆուտբոլը այդքան չէի նայում։ Ուղղակի մի գեղեցիկ օր մեր ֆան ակումբի զանգեցին, հրավիրեցին Հայաստան-Թուրքիա խաղը նայելու, և դա ինձ համար մի շատ կարևոր հայտնագործություն էր, այդ երևույթը, այնքան, որ ես դրանից հետո մեկ-երկու օր հետո, այդ ցնցումից հետո պրես կոնֆերանս տվեցի Մամբլասուլիս, այնքան էի ցնցված մեր երիտասարդությամբ, այնքան էի ոգևորված։ Իհարկե, այդ օրվա ֆուտբոլային խաղը շատ թույլ էր, վատն էր, նույնիսկ այն չէինք կարող անվանել ֆուտբոլային խաղ, այդքան վատն էր, բայց ես առաջին անգամ ցնցվեցի մեր երիտասարդությանը, տեսնելով այդքան գունեղ, գեղեցիկ ֆանակում եկել էր, երկրպագելով, քաջալերող, երգում էին, պարում էին, և ինչքան պատրաստ էին, զարմանալիորեն պատրաստ։ Ես մի շատ կարևոր բան պիտի պատմեմ, որը իմ մեջ փոխեց աշխարհահեծկային փոփոխություններ առաջացրեց։ Գիտեք, ես երկրպագու լինելով ուսանող ժամանակ ճչում էի Արարատ այնքան էի ճչում, և այդպես ամբողջ ստադիոնը այդպես աշխուժացնում էի, մեկ-մեկ հետևից մյուս երկրպագուներն ասում են, «Աղբյուր ջան, մի քիչ ցավը տանեմ, հանգիստ թողիլի մեզ»։ Չեն դիմանում։ Ես հատկապես սիրում էի ուժ տալ ստադիոնին, երբ մերոնք պարտվում էին կամ մենք գոլ էինք ուտում։ Ես հիշում եմ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Արկադի Անդրեյանն ասաց. «Գիտեք, երբ մենք գոլ ենք խփում, գոռում եք, այդ լավ է, բայց երբ մենք գոլ ենք ուտում, այդ ժամանակ մեզ պետք է հնարանք կանգնեք, այո, սատարեք», և դա ես շատ լավ հիշում էի, ու ես, երբ Հայաստան-Թուրքիա խաղի ժամանակ մտքովս անցնում էր, երբ թուրքերը գոլ խփեն մեզ, ես պիտի շուռ գամ, շրջվեմ դեպի երիտասարդներ ու ասեմ, «Երեխեք ջան, հանկարծ դուխները չգցեք, եկեք բոլորս միասին գոռում ենք Հայաստան, տղեկին հիմա պետք է ասել դուխ տալ», ես պիսի բաներ եմ մտածում, ու երբ մենք առաջին գոլը ստացանք, ես բերանս չբացած, ուզում էի շրջվել, բայց հանկարծ տեսա երիտասարդությունը ոտքի թռավ, լարված կոկորտներով, արցունքակալած աչքերով սկսեց ճաչալ Հայաստան, սկսեց վանկարկել «Հայաստան», այնպիսի գնդակը դեռ ցանցում էր, մի մարդու պես բոլորը վեր թռան ու սկսեցին ճաչալ, ասինքն «Տղեք, դուխներդ բարձր պահեք, մենք ստեղ ենք, կանգնացենք», և խաղը նորից վեր սկսվեց։ Ես շշմած մնացի, բանիրա, թե ինչքան պատրաստ են մեր այսօրվա երիտասարդները վաղվա խնդիրները լուծելու, և շատ տխրեցի, թե ինչքան վատ ծնողներ դուրս եկանք մենք, որը հետև այսօր իմ սերունդն է իշխում և դաստիրակում, մենք ինչքան վատ վարվեցինք, և նրանց չպատրաստեցինք ու չենք պատրաստում այդ խնդիրները լուծելու։ Այդ օրվանից, այդ ցնցումից հետո ես դարձա նրանց ջերմ բարեկամը և եղապարտությունների վախտանակիների ժամանակ նրանց կողքին։ Եվ եթե հաշվառնանք թիմին այդ ժամանակվա, այսինքն մոտ 4 տարի առաջվա հայկական ֆուտբոլը և այսօրվա հայկական ֆուտբոլը, դրանք սար ու ձորի տարբերություն ունեն իրար մեջ։ Չեք պատկերացնում ինչքան տարբեր է։ Մենք այսօր ունենք շատ լավ ֆուտբոլային խաղ, մենք ունենք գոլ խփող ֆուտբոլիստներ, սիրված ֆորվարդներ, մենք ունենք կազմակերպված լավ խաղ, երիտասարդ թիմ, շատ երիտասարդ, որը շատ կոստումնալից է, մենք ունենք ուժեղ, ագրեսիվ, ստեղծագործական ագրեսիվությամբ խաղացող ֆուտբոլ, և ես հավատում եմ մեր ֆուտբոլի թիմին, ուղղակի պետք է խնդիրը դնել անվախ եւ լուծել այդ խնդիրը։ Պետք է հանել կոմպլեքսները, մեր փոքր երկրի կոմպլեքսը, մեր փոքր այդպես փոքրականակ ժողովրդի կոմպլեքսը, վայ վայ վայը պետք է թողնել, ոնց կարող ենք հաղթել, եթե այնտեղ Իտալիա կա, Անգլիա կա, իսկ ով է ասել, որ Իտալիային Անգլիային հնարավոր չի հաղթել։ Դրեք խնդիրը եւ հաղթեք, եթե այդ խնդիրը դրվի, եթե մեր զինվորների ուզում էի ասել, այո, մեր ֆուտբոլիստ զինվորների հետ համապատասխան հոգեբանական եւ ֆիզիկական աշխատանքները ճիշտ կատարեն, մերոնք կհաղթեն։ Ես հավատում եմ մեր թիմին, առավելովս մեր հրաշալի ֆան ակումբի ուղեկցությամբ։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Դուք նշեցիք, որ դուք ավելի շատ սիրում եք խաղալ, քան հետևել ֆուտբոլին։ Վերջին անգամ երբ եք եղել ֆուտբոլի դաշտում, երբ եք խաղացել ֆուտբոլ, կարող եք հիշել։
Շատ վաղուց ֆուտբոլ չեմ խաղացել, շատ ափսոսում եմ։ 2006 թվականին, երբ ես խաղում էի ինչ աներ ներկայացում Երևանում, ես այդ ֆուտբոլային եւ աշխարհի չեմպիոնատներ գնում այդ ժամանակ, ես գովազդը պատրաստեցի ֆուտբոլային տեսահոլովակով, ես ինքս էի խաղում։ Ես ցույց էի տալիս իմ ֆուտբոլային հմտությունները, գնդակով, ինչպես ասում են ֆուտբոլիստները, ժանգլորություն էի անում, որ իստո գնդակն ուղարկում էի դարպասը։ Այսպես էր գնում հերոստատեսային գովազդը։ Դա իմ վերջին, այսպես ասենք, ֆուտբոլային արկածախնդրությունն էր։
Պարոն Պետրոսյան, հիմա անդրադառնանք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժին, կարճ ներկայացնեմ ինչի մասինը։ Արաքս հայկական երաժշտական խումբը, որի հիմնականում ներկայանում է հայկական ավանդական երաժշտության մատուցմամբ, 2004 թվականից գործում է Բելգիայում, սկզբնական շրջանում հայ տղաներ են ձևավորել թիմը, հիմա արդեն կան օտարերկրացի թիմի անդամներ։ Մարդիկ մտահոգված են, որ հայերը չեն լսում մաքուր հայկական երաժշտություն։ Հիմա լսենք, թե ինչ են շակում ըստ իրենց մաքուր հայկական երաժշտություն, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք, թե ինչպիսին է այսօր երաժշտական ճաշակը Հայաստանում։
Չատուր Ավետիսյանի Բալենի եւ Կոմիտասի Չինարես ստեղծագործություններով 2004 թվականին Բելգիայում սկիզբ առավ Արաքս խումբը, որը կատարում է ավանդական հայկական երաժշտություն։ Խմբի հիմնադիրները երկուսն էին՝ դուդուկահար Վարդան Հովանիսյան եւ գիտարահար Տիգրան Տեր-Ստեփանյանը։
Մեր կարուտը կարողանում է մեր հանդիպած նորակերպի մեջ։ Սկսենք այդ միանգամից, ոնց որ նորակերպը գիտարի ու դուդուկի երկու-երեք գործ շատ բնական, շատ հաճելի գնաց, որ մեզ էլ հաճելի պատճառում, մենք էլ օրինակ հաճելի կլսենք Իդիաշինը։
Դրանց հաջորդեցին մյուս ստեղծագործությունները եւ խմբի մյուս անդամները՝ հրեա ֆլեյտահարը, ֆլամանդու հիթավջութակահարը եւ հարվածային գործիքների վրա նվագող բրազիլացին։ Կարողանում են արդյոք հայկական ստեղծագործություններն այսպես ասած հայերեն հնչեցնել հարցին, խմբի հիմնադիր Տիգրանը պատասխանեց.
Պատկերացնում եմ, կարողանում եմ, բավականին լավ, երբեք ոչ մի խոսակցություն չի եղել, որ
Համադրում են հայկական ժողովրդական դուդուկը դասական թավջութակի, ֆլեյտայի ու գիթարի հետ, ստանալով ծիծեռնակի, գարունայի, կրունկների ժամանակակից եւ հետաքրքիր հնչողություն։
Այդ համադրությունը, որ ժողովրդական գործիքը կլասիկ գործիքների համադրեցին, բավական հետաքրքիր հնչողություն ստացվեց, ու մեզ դուր եկավ։
Ենթադրում էի, որ արտասահմանում գործող հայկական երաժշտություն կատարող խմբի ու կնդիրների մեծամասնությունը հայեր պիտի լինեին, բայց Տիգրանը հակառակը փաստեց։
Մեր համերգներին ասենք կարող մի 5%, 3-5% հայ լինի, ինչու հայերը չեն սիրում, մաքուր հայկական երաժշտություն չեն սիրում, ես ինձ հասկացել, ցավոք ես բան ասեցի։ Ամեն ինչ ասում Կոմիտաս, ինչ Կոմիտաս հայ, երբ սկսվել է, չի սկսվում, ամեն ինչ անգամ եկա, երկու անգամ եկա, արդեն ես բարձր չէ, հավես չունեմ, բայց որ գալիս են ասենք, ուրիշ երկիչ երկչուրիներ, չի նշանակում, շատ բավական է, մեզ դալիս ներ տեսնում։
Տիգրանը Բելգիայում է ապրում 1989 թվականից, պատմեց, որ խումբը ստեղծեցին հայկականի նկատմամբ Կարոտից։ Սկզբում 4-ով էին, հիմա 5-ով են։ Արաքս անունն էլ Տիգրանի կնոջ անունն է։ Տեսահոլովակներ չունեն, խմբի միակ PR-ը իրենց համերգներն են։
Մեր միակ տեսահոլովակը Ստեղի Երևանում մեր ընկերներն են հավաքել իրար վրա, իր որ մեր հանկարծ ֆոտո ու տեսավորակին ուզում այդտեղ մեր բանը սկսում է, մտավանջերը սկսում։
2005 թվականին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցող Armenian Music Awards-ին նրանց Kami ալբոմն արժանացել է տարվա լավագույն Fusion ալբոմ մրցանակին։ Արաքսի ստեղծագործություններն օգտագործվում են տարբեր ֆիլմերում, հնչում են ռադիոկայանների եթերում, իսկ Երևանում հանդես եկան առաջին անգամ։
Հիմա մտահոգությունները լսեցինք, թե ինչու են այդպես կարծում, որ հայերը մաքուր հայկական երաժշտություն չեն լսում։ Անդրադառնանք մեր այսօրվա իրավիճակին, հա, Հայաստանում, Երևանում մասնավորապես, ինչպիսի երաժշտական ճաշակ է գերիշխում ըստ ձեզ։
Ինչ դու ես, շատ քիչ մարդիկ այնուամենայնիվ գնում են դասական համերգների, ավելի ստվար զանգված սիրում է ջազ, քիչ ավելի քիչ ռոք, պոպ երաժշտություն այնուամենայնիվ մեզ մոտ շատ սիրում են, գնում են համերգներին, լսում են, և իհարկե մի մեծ զանգված կա, որը սիրում է ռաբիզ երաժշտություն, որը խարսխված է արևելյան կրկլոցի վրա, այսպես ասենք, երգիչները, որոնք կարող էին նույնիսկ դա չանել, դրա կարիքը չունեին, ամեն դեպքում իրենց երգերի մեջ սկսում են արևելյան ինչ-որ ներմուծումներ անել, բոլորովին դրա կարիք չկա ստիս, երևի դա մտածում են, որ ինչքան արևելյան կրկլոցը շատ, այնուամենայնիվ այնքան լսողները կշատանան։
Այսքան որակական անկում է նկատվում, թե հակառակը։
Ես դա որակի չեմ կապում, որովհետև լավ երգը մնում է լավ երգ, վատ երգը մնում վատ երգ։ Հիմա մենք կարող ենք գնալ ընդհանրենք սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը լսել, նա նվագում է Բերլիոզ կամ Մոցարտ, կարող է լավ նվագել, կարող է վատ, բայց ասենք Բերլիոզը վերջիվերջո լավ կամ Մոցարտը հանճարեղ կոմպոզիտոր է եւ նրա ստեղծածը հանճարեղ է, լավը լավ է, վատը վատ։ Հիմա եթե երգը լավն է, ուրեմն լավն է, կատարումը կարող է լինել վատը, կարող է լինել լավը։ Ես երգի երաժշտության տեսակը չեմ կարող համարել լավ կամ վատ, ազնավորի խոսքն է, ի դեպ հարցնում են, որ ոչն եք համարում լավ կամ վատ, ասում են ոչ լավ կամ վատ չի լինում, կա լավ կամ վատ երգ, ռաբիզի մեջ էլ վերջիվերջո կարող է լինել լավ երգ, միայն թե այդտեղ մի բան խախտված է, մեր հայերեն բարերը ներմուծելով օտար երգի վրա մի տեսակ մի բարի օրինակ հիբրիդ է ստացվում, խառնացին հրեշ, դա օրինակ անաջող խառնուրդ է ըստիս եւ մեծ պոպուլարություն այլող, ի դեպ գնալով զարգացող։
Դուք նաեւ Ֆրանսիայում եք ապրում, եթե փորձենք համեմատել, հա, տեղի երիտասարդությանը եւ մեր կոնկրետ քաղաքներով Երևանի օրինակ, երաժշտական ճաշակը երիտասարդության շրջանում շատ է տարբերվում։
Այնտեղ էլ շուկան շատ մեծ է, պետք է ասել, որ այնտեղ ներմուծվում է արաբական երաժշտությունը, արևելյան երաժշտությունը մտնում է ֆրանսական կյանք, եւ ասենք երեկոների ժամանակ դիսկոտեկներում կտեսնեք կամ ընդհանրապես նույնիսկ անցնող մեքենաները ռեփ կա, ֆրանսական երգը գնալով ավելի քիչ, ամերիկյան երգ կա, շատ տարածված է արաբական երգերի մեջ, երաժշտության մեջ ֆրանսական բարերով երգը։ Ուղղակի այնտեղ, ինչքան ես եմ տեսնում, շուկան ավելի շուկայի կազմակերպիչները ավելի լուրջ են այդ հարցով զբաղվում եւ ավելի մեծ ներդրումներ են անում, որպեսզի դա ինքնահոսի չմատնվի։ Ենթադրենք, ասենք, տեսնում են, որ վերջի վերջո Փարիզում 5-6 միլիոն արաբ է ապրում, նրանք սիրում են ինձ երաժշտությունը, դա նշանակում է ահռելի շուկա ստեղծագործական տարածքներում իշխելու հնարավոր միջոց։ Իհարկե, ուրեմն նրանք ինչ են անում, վերցում են, ասենք, այդ արաբական ցակումով ֆրանսացի երգչին, որը երգում է ֆրանսերեն կամ միքչել արաբերեն, նրան ճակերտները, ասենք, նրան մարդ են սարկում, այդ իմարդ, օրինակ նրա հետևում կանգնեցնում են հրաշալի նվագախմբեր։ Ես մի անգամ Աբշահարի եւ տեսա, թե ինչպես Պոլ Մորիայի պես այդպիսի հրաշալի նվագախումբը երգում էր այդպիսի մի ալժիրից եկած ֆրանսացի, ալժիրեցի ֆրանսացի երգչի համար, այսինքն այդ հրաշալի նվագախումբը նաեւ արաբական տիպի երաժշտություններ նվագում, դասականացված, այսինքն շատ լուրջ աշխատանք է կատարվում այդ ուղությամբ, որ կարողանան շուկայում թողնեն այդ տեսակի, բայց որակյալ երաժշտությունը, հասկանալով, որ այդ արաբ երկիչի հետևից գնալու են միլիոնները, նրան սարկում են ավելի լավ երաժիշտ։ Հիմա վերցնենք օրինակ մեզ մոտ, ասենք, երկիչ X-ը, այդ տեսնում են, որ նրա ժողովրդանությունը գնալով աճում է, ենթադրենք, ինչ որ մեկը աճում է, նա երգում է ռաբիզոտ երգեր, կապելեցում մեզ մեկում, վերցնում են, ենթադրենք, մեր էստրադային պետական վագախմբի հետ պայմանագիր են կապում պրոդյուսերները, ասում են, այ դուք այսինչ երկիչի երգերը վերցեք, խնդրում եմ մշակեք, բայց մշակեք ինչպես դուք կմշակեք, ենթադրենք, այնտեղ մենք ունենք շատ մեծ երաժիշտներ, մենք ունենք Վարդազարյան, մենք ունենք Երզանկյան, չենք լուրջ երաժիշտներն են, պատկերացեք, նրանք լրջորեն նստեն, վերամշակեն այդ երգերը, նրանք դրանից կարող են սարքել հրաշալի գանձեր, եւ դրանից հետո նոր ավելի բարձր կուլտուրայով ներկայացում այդ ամենի հանդիսատեսին, նորից երիտասարդները գնում են նրա հետևից, այդ աստղի հետևից, բայց այս անգամ տեսնում ես կատարման որակը եւ ներկայացման որակը բոլորովին ուրիշ է, մեր շուկան, քանի որ փոքր է եւ այդ լրջությունը չունի, արվեստը դարձել է շոու բիզնեսի տարածք, եւ դու պիտի լինես ուժեղ, այսինքն նրանց գործը շատ լավ է, նրանք շատ լավ գործ են անում, երաժշտությունը հրաշալի, բայց նրանք պիտի հասկանան, որ պայքարը ծավալելով պիտի նվաճեն իրենց շուկան։ Ոչ ոք հենց այնպես թույլ չի տա կապույտ աչկերի համար, սիրուն աչկերի համար, որ նրանք Կոմիտաս են կամ ինչ-որ Խաչատուր Ավետիսյան, ոչ ոք թույլ չի տա, դու պիտի բրոնզներից սեղմած մտնես շուկա եւ նրանք պիտի անեն գիտակցելով, որ իրենց գործը լավ գործ է։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Օրը փոխում է գիշերը, ես հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում, շատ են անցել այն օրերը այստեղ բանակում, լավն են ընկեր տղաները, բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում, ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու իզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ,
մի համբույր, մի տխրի դու իզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
Խոմե գիշերը եւ աշունը զմերը դառնում, ինձ ջերմացնում է քո սեր, իմ արդեն հարազատ բանակում, դե հասկացի իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
մի մամա,
մի համբույր,
մի տխրի դու իզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր,
մի տխրի դու իզուր,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու իզուր, մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու իզուր,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու իզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր,
մի տխրի,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
դանաշն չոր դու լցրիր իմ սիրտը, ինձ տվիր ջերմ հույզեր, սեր, դու ես իմ կյանքը ու տակարևը, սեր, ինչ կոգնես ապրել, կանամ բույրով ու ծողով, ինձ հետ կտաս հասնել էր ուներ, կեզ իմ սիրով պարվեմ ու տակամ բույր արնեմ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրուս ավես ու ինձ ամբեջ ասես, դու իմն ես, իմն ես իմ սեր, կեզ իմ սիրով պարվեմ ու տակամ բույր արնեմ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրուս ավես
Ամբողջ այն օրը սեր սիրում եմ,
Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ Max Liberty-ի հյուրն է Վարդան Պետրոսյան։ Հիմա անցնենք հաջորդ թեմային, որը փոքրինչ տարբերվում է ամեն դեպքում։ Մեր հաջորդ թեման Արամի 30 հասցեում գտնվող 19-րդ դարի կառույցներից մեկի մասին է, որն առայժմ քանդման եզրին է։ Մի խումբ երիտասարդներ ֆլեշմոբ են կազմակերպել հենց շենքի մոտ եւ պահանջում են, որպեսզի ոչ ոք չդիպչի շենքին։ Հիմա լսենք հաղորդումը, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
Երեք Արամի Խաչմերուկ շարժման մասնակիցները ֆլեշմոբ էին կազմակերպելի պաշտպանություն Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի։ Երիտասարդ ակտիվիստները պահանջում էին չափամոնտաժել շենքը, քանի որ այն 19-րդ դարի կառույց է եւ հին Երևանի մասին հիշեցնող սակավաթիվ շենքերից։
Ինչպես գիտենք, նախատեսման շենքը քանդել մոտ օրերս, եւ այսպիսով ցանկանում եւս մեկ անգամ շեշտել մեր ոչը նման, որտեղ այս շենքը 19-րդ դարի շենք է, այսինքն մենք գտնենք, որ ինքը ունի պատմամշակութային արժեք եւ իրենից մեծ համար հուշարձան է ներկայացնում, եւ սա մեր ոչն է եւ այս շենքի եւ նման շենքերի կառույցների քանդմանը։
Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշումով շենքի տարածքը ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ, եւ այդ տարածքում տրվել է կառուցապատման հնարավորության իրավունք։ Քաղաքապետարանից մեզ փոխանցեցին, որ այդտեղ նախատեսվում է կատարել փողոցի լայնացում։
Ամսի 24-ին մենք հանդիպում ենք ունեցել թաղապետի հետ, Գյանջումյանի, պարոն Գագի Գյանջումյանի հետ հանդիպել ենք եւ համաձայնության ենք եկել հանդիպման ընթացքում, որ շենքին տրվելու է 7-ից 10 օր ժամանակ, որպեսզի արդեն իսկ իրենց ունեցած նախագծի հեղինակը Արն Ալեքսանյանը ժամանակ ունի 7-ից 10 օր, որպեսզի նոր նախագիծ առաջարկի, որի մեջ այնպեսին է լինելու, որ շենքը կպահպանվի։ Եվ հիմա մենք էս 7-ից 10 օր չենք ուզում մեր շենքը մենակ թողնել, ուզում ենք ամեն օր այցելել, ամեն օր իր հետ։
Սա իմ տունն է, սա ես եմ։ Այդպեսի, այսինքն շենքի պահպանման ուղված որևէ կոչ, բայց հիմնականում ոնց որ թե ես սիրում եմ այս շենքը կամ հերիք է քանդել շենքերը։
Մեր ժառանգությունն է ինքը, ու իրան չի կարելի քանդել, ինչ որ զուտ որոշ բիզնեսի նպատակներով։
Լսեցինք, պարոն Պետրոսյան, դուք կարծում եմ ավելի լավ կզգաք այդ տարբերությունը, որովհետև պարբերաբար գնում եւ վերադառնում եք, հա։ Ամեն անգամ վերադառնալիս տեսնում եք ինչ է կատարում, հատկապես այդ Հարամի փողոցում, որտեղ մեկը մյուսի հետևից քանդվում են հին շենքերը։
Ես շատ ափսոսում եմ, որ այդ շենքերը անխնականդվում են։ Հասկանում եմ, որ Երևանը պետք է նորանա, պիտի թարմանա, այդտեղ որևէ հարց չկա, պետք է թարմացվեն շենքերը, նոր շենք են կառուցվում, միգուցե նրանք պետք է լինեն ավելի մեծ տեսակավորելու ժամանակակից, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է արվի իհաշիվ փոքրիկ այդ հերաշալի սիրուն տնակների։ Իդեպ ասեմ, ճարտարապետների հենց գերխնդիրը ըստ իսկ կայանում է դրանում, որ կարողանան ստեղծել այդ փոխհարաբերությունը, պրոպորցիոնալ փոխհարաբերությունը, այդ հարմոնիան հին եւ նոր շենքերի։ Գիտեք, ճարտարապետը հենց ինձնից ու ձեզնից տարբերվում է դրանով, որ նա պիտի կարողանա դա անել, նա պիտի այնպես անել, որ պահպանելով փոքր շենքերը կառուցին այնպիսի մեծ շենքեր, որ նրանք իրար հետ խոսեն ու գեղեցիկ խոսեն։ Ոչ ոք չի ասում, որ հին ու նորը իրար հետ չեն կարող հարմոնիայի մեջ, ներդաշնակության մեջ լինել։ Հիմա ասենք, վերցնենք, ասենք Փարիզում, երբ օպերայի պողոտայով գնում ես, շենքեր են ամբողջ շատ գեղեցիկ, 18-19-րդ դարի շենքեր են, եւ այդ շենքերը գալիս են ճարտարապետորեն փսակվում են իրենց Grand Opera-ի շենքով։ Ճարտարապետական թագը օպերայի շենքն է, եւ այդ շենքերը իրեն չափով եւ պրոպորցիաներով այդպես են կառուցված։ Շատ գեղեցիկ է նայվում այդ տարածքում օպերան, կարծես հատուկ։ Մեզ մոտ էլ այդպես կարծես նախագծած էր կամ նախապատրաստվում էր դա, բայց ասենք մեզ մոտ հյուսիսային պողոտայի մեծ շենքեր սարքելով նրանք կորցեցին օպերան, խեղտեցին օպերան, օպերան արդեն չի թագակրում այդ պողոտանը, խեղճացավ ուղղակի, սա ճիշտ չէր ըստ իս։ Կարելի էր այդ պրոպորցիաները ստանալ, պահպանել։ Դրա փայլուն օրինակը վերցնենք Արթուր Մեսջյանի ստեղծագործությունը, Մատենադարանի մայր հիմնարկին կից շենքին կից կառուցեց երկրորդը կցակառույցը, որը կարծեմ 4 անգամ ավելի մեծ է, թե 6 անգամ, չգիտեմ, իր տարողությամբ, մեծությամբ, բայց նա չի խանգարում ոչ մի տեղից, նա նույնիսկ կարող ենք ասել չի երևում։ Սա ուղղակի գործադրված էր բարձր պրոֆեսիոնալիզմ եւ ճարտարապետական հմտություն։ Սա Երևանի մեր տների մասին, մենք իրավունք չունենք թողնել Երևանը, որ այդպես դառնա 70-ական կամ 80-ական կամ 2000 կամ 2005 թվականի շենքերի խումբ, տարբեր տեղեր, տարբեր
այդպես
կառույցներ։ Այո, եւ այդ իմաստով հիացմունքս եմ արտահայտում մեր երիտասարդների հանդեպ, որովհետեւ այո, հենց այդպես հիացմունքս սկսած Թեղուտի հետ, երբ պատմությունները դուրս եկան, նրանք գնացին էին պայքարել Թեղուտի համար, որպեսզի մեր բնությունը պահպանեն, կործանումից հետո թրջկանի դեպքերը հրաշալի դեպքեր են, եւ այսօր էլ նրանք կանգնում են, չեն թողնում, որ շենքը փլեն։ Սա հրաշալի է, այդ ակտիվությունը ինչ շատ ուսադրում է, նշանակում է այդ մեր սերնդի երիտասարդ սերնդի մեջ կա մի գորիզ, որը չի համակերպվում վատին, որ ուզում է լավը տեսնել, որը պարտվողական չի, չի վախենում, ես իրենց ողջունում եմ ամբողջ սրտով եւ ձեզ ասում եմ սիրելիներս, որ շարունակեք այդպես, մի վախեցեք, երբ ձեզ կասեն դուք լավը չէ, գնացեք ավելի շատ գիրք կարդացեք կամ չգիտեմ ինչ էր, կարկել են ձեզ, չեն թողնի, ոչինչ, հավատացեք, որ նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք միևնույնը գաղտնի հիանում են ձեզնով, ուրեմն ինչպես ասում են հարևան վրացիները, չէ, տակ դիրժած.
Так держат. Վստահեմ, որ ձեզ լսում էին երիտասարդներ, պարոն Պետրոսյան, անդրադառնանք մեր Facebook-ի հարցերին, բայց մինչ այդ լսենք Արամոյի առաջին հարցը, որը կարծում եմ իսկապես ձեզ համար անակնկալ կլինի, կլսենք, հետո կխնդրենք բացել, թե որպեսզի մեզ համար ավելի հասկանալի լինի։
Սիրելի Վարդան ջան, ես մի հարց ունեմ քեզ, շատ խորը մտածելուց հետո, երկար տարիներ ես հարցին ստանջում ա։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, ինչի Վալոդիկի կոշիկի թելը քարկապնկապ ներկայացման ժամանակ, ու միչև հիմա այդ թելը չեմ կարում քանդեմ։ Դու կարող ա դրա գաղտնիքի մանաս, ինչ եղավ, որ քարկապնկապ։ Այդ հարցը արդեն տասնամյակներ ա, իմ ստանջում ա, տալի առնում եմ, չեմ հասկանում։ Երևի դու այդ հարցին պատասխանես, այդ հարցին մատ պատասխանի շատ շնորհակալ կլինեմ սիրելիս։
Ով է Վալոդիկը, ինչ էր կատարվել բեմում, ինչ կուրյոզ
իրավիճակ է ստացվել 1998 թվականին, անցյալ տարի 98 թվականին, այսպես ասենք, ես Արամոյի հետ խաղում էի մի հրաշալի ներկայացում, Վարամ Սահակյանն էր տեքստը գրել եւ բեվադրել էր Արթուր Սահակյանը, մասնակցում էին մեր երեք վարպետները, Մարտին Վարդազարյանն էր, Երվանդ Երզանկյանն էր, նվագում էին եւ Վյաչեսլավ Փունացյանը, շատ մեծ հաջողությամբ ներկայացում գնում էր, այն կոչվում էր մեր մանկության Մանգոն, բարախաղեր արած, սերնդների պայքար, կրի, վեջ, հայրեր որդիներ, սկեչներ են և գնում էին 60-ական թվականներից մինչև մեր օրերը Երևանի երաժշտական ճաշակի դեգրադացիա, այդ ենք ցույց տալիս, սկսում էր Արտեմի Այվազյանի, հետո Բաբաջանյանի երգերը, ոչ միայն հայկական երգերը, Հայաստան, Երևան եկած հյուրախաղերը, մի խոսքով հետո 70-ական թվականներ, Օրբելյան, Պուգաչովա, չգիտեմ, Չելենտանո, Շարլ, ամեն ինչ կար, իսկական լավ մյուզիկլ էր,
և այդտեղ
մի կտոր կար, մի կտոր կար, որտեղ Արամիկը խաղում է, Արամիկը, Արամոն ինչպես խաղում էր Վալոդիկի կերպարը, ես այդտեղ խաղում էի ուստա յուրիկը կոշկակարն էր, գիտեք, այդ կոշկակարի բուդկան է մեզ մոտ, քաղաքային ֆոլկլոր է, կոշկակարի բուդկային մեծ հարցեր էին քննարկվում, այնտեղ կար անպայման Անդրանիկի նկարը, մեդալներ, չգիտեմ, ինչ որ հարևանները գալիս էին, հարևանների մեջ պրոֆեսոր կար, դասատու կար, չգիտես, վարորդ կար, նրանք լուրջ հարցեր էին քննարկում, պատի ռադիոն միշտ միացված էր, այնտեղ Մոցարտ էր հնչում, կոշկակարները այդ իմաստով խոշոր փիլիսոփաներ էին բոլորը, խելոք զարգացած մարդիկ, նրանք շփվում էին շատ մարդկանց հետ, շատ հետաքրքիր էր, եւ այդ սքեթչը հատկապես մեծ հաջողություն ուներ, այդ սքեթչը, որտեղ ուստա յուրիկը ես էի եւ Վալոդիկը, հիմա Վալոդիկը եկել է ուստա յուրիկին հարբած բերել է, երկուսն էլ խմած եկել են կոշկակարի բուդկա, եւ այդ պահին ինչ որ Վալոդիկն ասում է, վայ, ես կոշիկից ցակ տակը, ինչ որ եթե կարող ես սարքի, որովհետեւ ինչ որ մի բան փչացել է, ուստա յուրիկն ասում է, դենդը պատմուտքան նաբույկը կանեմ, Վալոդիկ ջան, եւ սկսում է սարքել, այդ ընթացքում նա պիտի կոշիկը հանի, որ ինձ տա, եւ որից հետո գալիս է մի ցնցող տեսան, որ ասում է, առ կոշիկս միատ նայ, եւ այդ կոշիկը նայելով ես սուրճի բաժակ եմ նայում, եւ Վալոդիկի ապագան եմ կանխաբան գուգուշակում, հիմա այդ պահին, որ պետք է հաներ Արամոն կոշիկը, այդ կոշիկի թելը քարկապնկավ հանգույց, եւ չի կարողանում հանել, եւ ասում է, այս փչացած կոշիկը ուստա յուրիկ դուրս չի գալիս, քարկապանգել, իզ ես ասում Վալոդիկ, այդքան խմած ես, այս մեկը չեմ, այն մյուսը հանի տուն, այս մեկը քարկապատը, այն մյուսը։
Հա,
բայց այն մեկը տվեց սարքելու, եւ այդտեղ դալիճ ուղակի տեղից էր շատերի ծաղում պայթեց ծիծաղից։ Հիմա գալով Արամոյի հարցին։ Գիտես Արամ ջան, ցանկակին ոչինչ պատահական չի։ Այդ ներկայացումը գնում էր շրանդալից հաջողությամբ, այդ սքեթչը հատկապես շատ մեծ հաջողությամբ, բայց ինչպես ասում են, Աստված հնարավորություն տվեց եւս մի փոքրիկ իմպրովիզացիա անելու։ Այո, թե քարկապ չլիներ եւ ներ սովորական, այդքան ծիծաղելի չէր լինի։ Ուրեմն Աստված քարկապ տվեց այդ կոշիկը, որ այդտեղ ներ մի փոքրիկ նախադասություն իմպրովիզու ավել, այսինքն այս մեկը քարկապա, դու այն մյուսը դու, սա էր պատճառը։ Ճակատագրի կատակն է, ինչպես ասում են, բայց ոչինչ պատահական չի։
Սա էլ Արամոյին պատասխան, սկսենք Facebook-ի հարցերով, լավ, ես կկարդամ դրանք։ Մեր մշտական ռադիո լսողներից մեկը դերասան Արմեն Սանթրոսյանի որդպարուհի Սանթրոսյանը այսպեսի հարց է ուղղել ձեզ, ես կարդամ սկզբից մինչև վերջ։ Սկզբում ոզնիններ, հետո մի շարք այլ ներկայացումներ, որ նորություն էին մեր մշակութային իրականությունում, դիտել եմ Վարդան Պետրոսյանին բոլոր ներկայացումները, բայց վերջին տարիներին այլևս մի տեսակ ցանկությունս վերացել է, որովհետև նոր բան տեսնելու հույս չկա։ Չի կարծում Վարդան Պետրոսյանը, որ իր վերջին մի քանի տարիների ներկայացումները կարծես նախորդների միքսերն են, թե բովանդակային, թե կերպարային ժանրերով։
Ոչ, այդպես չեմ կարծում։ Բանն այն է, որ ես բավական ուշադիր հետևում եմ ինքս ինձ։ Մարդ կա, որ ինքն իսկապես հետևում իր գեստը, կապը, ինչպես է քայլում, քայլվածքը, արտաքին տեսքը, ներքին մտքի աշխատանքը, հոգեվիճակը։ Ես հետևում եմ ինձ։ Ես իմ աշխատանքները նայում եմ եւ նայում եմ ուսումնասիրելու համար, ոչ թե հաճույք ստանալու համար։ Եվ ուսումնասիրական աշխատանքներում եւ գտնում եմ թերություններ, եւ գտնում եմ ինչեւ օրս աճ, ինչը որ շատ դրական բան է։ Երբ դերասանը կարողանում է ստեղծագործողը, որովհետեւ ես չեմ համարում ինձ միայն դերասան, գրող, չէ, խաղացող, կազմակերպող, ստեղծագործող մարդը, այնուամենայնիվ անընդհատ աճում է։ Ուղղակի բանն այն է, որ այդ աճը կարող է արտաքնապես ուժեղ երևալ եւ կարող է չերևալ։ Ես ունեցել եմ իմ երկիրը, իմ սերը երկրից նկատմամբ, ես եկել եմ պարբերաբար այստեղ եւ ինչ ես կարողացել եմ հավաքել դրսում, լավ իմաստով վերել եմ երկիր, վերել եմ ներդրում եմ արել մշակույթի մեջ։ Ես լուրջ ներդրումներ եմ արել մշակույթի մեջ, թատրոնի կազմակերպման գործում, հետաքրքիր թատրոնի տեսակ ստեղծելու գործում։ Սա ակնհայտ է, որովհետեւ այս տարվա 5-6 ամիս անընդհատ աշխատել եմ այստեղ։ Բարի կամեցող մարդ այդպես է ասում։ Ասում է, տեսեք, նա գնաց, պատտվեց ամբողջ աշխարհը, նա մեզ չմոռացավ։ Նա ապրեց Հայաստան նով մինչև որս նա ամեն ինչ բերեց Հայաստան, անընդհատ բերեց, ստեղծեց թատրոնի նոր տեսակ, որը չկա ոչ միայն Հայաստանում, այլ դրսում, որովհետև չկա one man show, որը գնում է դրամատիկ ողբերգական իրադարձություններով, պատմական էքսկուրսներով, հոգեբանական լուրջ վերլուծություններով, չկա այդ one man show, իսկապես չկա, որտեղ սցենարական աշխատանքը այից մինչև F գնում է կապվածության մեջ, նույնիսկ պատմական կապվածության մեջ։ Սա թատրոնի նոր տեսակ էր, որը ասում է բարի կամեցողը։ Ինքը աշխատում է եւ մեզ մխիթարում է, մեզ գոտեպնդում է, մեզ ուրախացնում է, մեզ բարիշեցնում է, մեզ տխրեցնում է եւ նաեւ ցույց է տալիս, որ Հայաստանում կարելի է աշխատելու փող վաստակել։ Իսկ ինչու պիտի անընդհատ Հայաստանում մենք ողբանք, որ այստեղ հնարավոր չի փող աշխատել, ինչու պիտի ապրենք, այո, դրսում վաստակեն։ Սա ասում են նա, բարի կամեցողը։ Չարկավ եւ ասում է, եւ Հայաստանում առաջացավ, եւ այնտեղ առաջացավ, եւ այնտեղ նայել ենք, հպարտացել ենք նրանով եւ այստեղ ենք հպարտանում իրենով։ Ինձ իմ արջև դեր նոր շուկաներ կան, Փարիզը ջեր, Ամերիկան է, հիմա Մոսկվան է եւ այլն, ռուսերեն լեզվով ներկայացում եւ այլն։ Ինչ է ասում Չարալեզու մարդը։ Երբ մեկնեցի այնտեղ, ինչի թողեց գնաց։ Երբ սկսեցին լսվել իմ առաջին հաջողությունների մասին, Վարդան Պետրոսյան աշխատում է Ռոբերոսինի թատերախմբում, ինչ ես ասում, Վարդան Պետրոսյանն արդեն իր մերաներկայացումներն է խաղում ֆրանսիական թատրոններում, ինչ ես ասում, դե տղայր թող մնար այստեղ, ինչու գնաց այստեղից, ինչու չէ թող նա մնար այստեղ, ոչինչ չաներ, մեզ էդ դժգոհեր, ում է պետք դա, ասում է Չարլեզու մարդը։ Երբ Վարդան Պետրոսյանը հետ է վերադառնում այստեղ, ասում է, ես վերադարձել եմ, դե թող մնար այնտեղ, ինչի եկա, որովհետև ոչինչի չհասավ, ուրեմն սա Չարլեզու մարդու մտածողություն, անվանելով խոպանչի, որը ճիշտ չի։ Հայաստանում փողի աշխատում եկել է խոպան եւ տանում է այդ փողը, ծախսում է այնտեղ Ֆրանսիայում սիրուհիների վրա։ Ես սիրելի այդ հայտարարողներին միշտ հակառակն եմ ասում, թանկագիններ, ես սիրուհիներից եմ փող աշխատում, բերում եմ հարազատներից վրա, ծախսում եմ, որովհետեւ եթե նայեք Ֆրանսիայի կամ աշխարհի մեծության չափով Հայաստանի, կտեսնեք, որ այնտեղ աշխատելու գումարները միգուցե ավելի շատ են, եւ այդ արտահայտությունը մի քիչ անբարո է, համատությունը մի քիչ անբարո է։ Ես տարվա մաքուր կեսը աշխատում եմ Հայաստանում։ Ես ինձ համարում եմ Հայաստանի ամենաակտիվ թատերական գործիչներից մեկը, եւ ոչ միայն այսօր, արդեն տասնյակ տարիներ։ Եվ այնքան, որ սա իր լուրջ ներդրում, իր լուրջ արդյունքներն է տվել արդեն։ Բացի դրանից ես մի դերասան եմ, ստեղծագործող, որը ճամփորդում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ինձ կանչում են Ամերիկայից, Կանադայից, արևելյան երկրներից, չգիտեմ, Մոսկվան, Ռուսաստանը, Բելարուսիան, ինձ կանչում են, ինձ նոր հետաքրքրում են ոչ միայն տեղի երկրների հայկական համայնքները, այլև ֆրանկոֆոն համայնքը, որը ֆրանսերեն է խոսում, ամերիկյան համայնք, ամերիկացի, որի արչև հանդես ունենալու բախտ ըստ իս ոչ ոք դեռ չի ունեցել, նույնիսկ ֆրանսացի դերասանները այդ բախտը չունեն, դա հազվագյուտ բախտ է, որ իմ արչև տրվեց։ Ինչ է նշանակում, ես պիտի ճամփորդե, ես պիտի ման չգամ աշխարհով մեկ, ես պիտի չաշխատեմ, ուզում եմ, որ ես էլ ցեղ բացեմ, օբյեկտներ բացեմ, ես կարողանում եմ ապրել իմ աշխատանքով, ապրեցնել իմ աշխատանքը եւ դրանով ապրել բարիս բուն իմաստով, ոչ միայն ֆիզիկապես, ֆինանսապես, այլ հոգեպես եւ ամբողջությամբ տրված եմ այդ աշխատանքին։ Եթե ես Երևանից եմ գնում Տորոնտո, հետ վերադառնում Երևան, կամ հետո Մոնրեալ գալիս, որից հետո գնում եմ Ամերիկա, հետ գալիս, որից հետո գնում եմ, թե Փարիզից եմ գնում, ներեցեք, Էմիրատներ Արաբական, կամ Բեյրութ, կամ Մոսկվա, կամ Լենինգրադ, կամ Մինսկ, հետո նորից վերադառնում նորից, ո՞րն է տարբերությունը։ Նրա համար ի՞նչն է կարևոր։ Եթե ես ներկա եմ ամենակարևոր քաղաքականասարական իրադարձությունին, ես ներկա եմ գործով, ոչ թե խոսելով, ցա կոչվում է չար լեզու։ Այսքան երկար վերջերս չի խոսել
այդպես։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում այն, որ Վարդան Պետրոսյանին սպասում են, փաստում են լի դահլիճները։
Այդ իմաստով, ես շատ երջանիկ եմ։ Կարելի է լինել սիրված դերասան, սա ուրիշ է, բայց սպասված դերասան, սա արդեն շատ մեծ
նվեր։
Ես գիտեմ, որ մարդիկ սպասում են, երբ պիտի գա Վարդանը, եւ այս տարի տեսնենք ինչ է ասելու։ Սա մեծ պարտականություն է իմ վրա, մեծ։ Ես պարտավոր եմ լինել առողջ, որովհետև իմ մարզաձողը ես անընդհատ քայլ առ քայլ բարձրացնում եմ։ Սա էլ պատասխան է երիտասարդ Սանտրոսյանին, մեր Արմենի որդուն, ինչքանով նկատում է թե չէ, բայց ես քայլ առ քայլ քիչ-քիչ միևնույն է բարձրացնում եմ այդ ցանկը։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Կգամի օր, կգամի օր, կգամի օր եւ ես, ես քեզ կասեմ, քեզ կսպասեմ, կպատմեմ ծեր, գուցե հիմա, գուցե երբեք, գուցե հետո ես քեզ սրտիս գաղտնիքը բացեմ, սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր, ու էլ լինես քեզ կգտնեմ իմ սեր, սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր, իմ սիրտը քեզ է պատկանում, իմ սեր, քեզ իմ սեր, ուր է արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, ուր է երազնին թագ, ասա ինձ դու ես արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, եվ երազն անմար, իմ արեմ անմար, Կուզ իմա, թե կուզ այսօր, թե կուզ եվ վաղը ես, կեզ կգտնեմ, կեզ կհասնեմ, կպատնեմ ծեր, ամեն գիշեր, ամեն ծերեք, ամեն կեսօրը տես, ես երազում եմ միշտ քեզ, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, ես բարերով քեզ չեմ կարող ասել, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, ես ասա ման սիրում եմ քեզ, իմ սեր, քեզ իմ սեր, ուր է արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, ուր է երազնին թագ, ասա ինձ դու ես արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, եվ երազն անմար, իմ արեմ անմար, հասկացի, դու
ես ուզում եմ ինձ նման քիչ հետ լինես, իմ ասածը չանես, ինձ չլսես, ինձ այրես դու քո սիրով հոգիս հանես, սիրտս դու գերես, սիրես, ես ուզում եմ ինձ նման քիչ հետ լինես, իմ ասածը չանես, ինձ չլսես, ինձ այրես դու քո սիրով հոգիս հանես.
Քանի որ Էմանուել ուզում հարցնել, բայց ես եմ այդտեղ Էմայի ձայնով խոսամ Վարդանջան, ինքը երկար մտածում է, պետք է ասի, բայց չի հասկացել, ինչու պետք է ասի, ես հիմա կասեմ, սիրելի Վարդան, ներկայացումներից առաջ շատ հետաքրքիր է ինձ, ինչ թե ես ամբողջ ցելոնի հնդկական, չինական, կալմիկական, ուդմուրտական, ռուսական, չեխական, իտալական, ֆրանսիական, աֆրիկյան, թե ուրց դաղցնանա, շատ հետաքրքիր է, ո՞նք ես ոքի շնչում։
Ես չգիտեմ ինչու Արամոն, չգիտեմ ինչու Արամոն որոշեց, որ այս հարցը պետք է տալ թեի հետ կապված, բայց նա ասաց, որ դուք հաստատ պատասխան կունենաք։
Սովորաբար թեի հետ կապված ինքը գիտի ընդհանրապես, թե ես կամ խոմ կամ չեմ խոմ, բայց ներկայացնից առաջ ու հետո ես շուտ եմ գնում, ժամը 4-ից թատրոնում եմ, միշտ փորձում եմ կամ հարցազրույց կամ բեմում այդպես պատտվում եմ, մեր ասիստենտ Նայրան անպայման բերում է իր թեյը, թեյի գործով նա է ուրեմն զբաղվում, եթե ինքը այդ օրը գբերի ցելոնական կամ գբերի ասենք իտալական կամ ասենք հնդկական, այդ իր գործն է, ինքը գիտի։ Բայց երբ Արամոն ասաց չեխական թեյ, այստեղ դիպատմեն թե ինչ նկատի ուներ, մեր մանկության մանգոյի ժամանակ ես չգիտեմ, շատ ոգևորվեցի մի օր, թե ինչ ձայնս կտրվեց, եւ հաջորդ օրը ես ներկայացում ունեի, ասեցի տղեկ ինչ անեմ, Արամո երկիշները դուք եք, ասեք շուտ ինչպես եմ ձայնս վերականգնում, եւ Արամոն ասաց մի ձև կա, որը հաստատ վերականգնում է, հաստատ ես փորձել եմ, դա օգնում է, եւ դարից ուրեմն վերցնում ես չեխական գալիջուրը, հատկապես չեխական, մենք ճարեցինք այդ ժամանակ արդեն կային այդպիսի բաներ, մենք մեզ թույլ ենք տալիս լեկստվել, չեխական գալիջուրը վերցեցինք ներկայացումից առաջ, դնում ես մի թասի, լցնում ես մի թասի մեջ եւ սկսում ես երացնել, սկսում է երալ, այո, սկսում է ալկոհոլը դուրս գալ եւ դառնում է մի գարշելի բան, գարշահամ, մի խմիչք, եւ այդ երացող գոլորշիները դու սկսում ես շնչել, ինգալացիա արվում, շնչում ես այդ գոլորշիները ներկայացումից մոտ մի կես ժամ առաջ, շնչում ես այդ գարշահո ջուրը, շնչում ես, ես գարեջուր սիրող մարդեմ, ինձ համոզում եմ, որ ամենից լավ է, բայց ամենավերջում այդ պիտի բեմ մտնելուց առաջ, մոտավորապես մի քանի րոպե առաջ, այդ տակ գարշահոտ, գարշաբույր չեխական գարեջրի մնացուկը դու խմում ես ամբողջությամբ, այ էդ էլ խմեցի, եւ դրա համար քեստեր, որից հետո քեստերվում է երկու ժամ ժամանակ, երկու ժամից հետո ձայնը իսպար պետք է կտրվի, բայց այդ երկու ժամը ձայնը դբացվում է, որից հետո ես մտա, երկու ժամը մենք խաղացինք, հետո ես բերանս փակեցի կտրված ձայնով, գնացի ու պարկեցի, ուրեմն երբ որ բանը հասնում է դրան, իր դերը բնականաբար ես խմում եմ չեխական գարեջուր կամ չեխական թեյ գարեջուրի ձևով։
Հա, հասկացանք, թե ինչի նկատի ուներ Արամոն, երբ ասում էր չեխական թեյ,
թեյ գարեջուրի ձևով, ասենք երացած
կոդերը բացեցինք, այո։ Լավ, պարոն Պետրոսյան, անդրադառնանք հաջորդ հարցին, Facebook-ի մեր էջում Էդգար Ամիրխանյանը գրել է. Պարոն Պետրոսյան, մշակույթի զարգացումն ու ռոպագանդումը պահանջում է հստակ ռազմավարություն եւ մշակված քաղաքականություն, ինչը կարծես թե մեր երկրում համենայն դեպս եթե կա էլ, իր նպատակին չի ծառայում։ Ձեր փորձից ելնելով ու համեմատականներ տանելով այլ երկրների վարած մշակութային քաղաքականության հետ, ի՞նչ առաջնահերթություններ եք տեսնում հայկական մշակույթի զարգացման գործում եւ ի՞նչ ռազմավարությամբ։
Հիմա վերցնեմ երկու տարբեր երկրներ, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան, եւ դրանց տարբերության վրա տեսնենք ինչպիսին են մեր խնդիրները։ Ամերիկան չունի, Միացյալ Նահանգների մասին է խոսքը, չունի մշակութային նախարարություն, նա երիտասարդ երկիր է, նա չունի մեծ մշակութային պատմություն, այնտեղ մշակույթը զարգանում է շուկայական հարաբերությունները, որտեղ փողը շատ, որտեղ հետաքրքրությունը շատ, այն ուղղությամբ գնում ենք, մեծ առաջ ներդրումներն անում են եւ հաղթում են, դառնում են աշխարհի լավագույններ, առաջինները, չգիտեմ, այդ ուղղությամբ նրանք զարգանում են, նրանք այնտեղ շատ զարգացած է պրոդյուսերային համակարգը, այսինքն մշակութային տերությունը, շուկան պատկանում է պրոդյուսերներին։ Ֆրանսիայում ուրիշ է,
Ֆրանսիան մեծ մշակութային կայսրություն է, նա ունի դարերի ավանդույթներ, մեծ մշակութային ժառանգություն եւ դրա համար նա ունի մշակութային նախարարություն, որը զբաղվում է նաեւ դրանով։ Մշակութային նախարարությունը մի կողմից ապահովում է կապը հասարակության իր նախկին մշակութային պատմության հետ, որը շատ կարեւոր է, եւ նաեւ ուղղորդում է մշակութային ընթացքը, զարգացումը որոշակի կոնկրետ ուղղությամբ։ Մշակում է ռազմավարություն, ստրատեգիա, չէ, եւ այդ ուղղությամբ ուղղորդում։ Նա ներկայ է մշակութային կյանքում լրջորեն, ֆրանսական կինոների, ասենք, կեսը ֆինանսավորվում է մշակութային նախարարության կողմից, մյուս կեսը անում են պրոդյուսերական համակարգերը։ Շատ հաճախ այդ երկու համակարգը իրար հետ աշխատում են սերտորեն, մի բան, որ շատ ցանկալի է մեզ մոտ, որ մեզ մոտ էլ արդեն սկսվել է, չես կարող ասել, որ մշակութային նախարարը նախարարությունը միայնակ է աշխատում։ Այդ փորձերը կան եւ պետք է այդ փորձերը շարունակեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է որթեգրենք, որովհետեւ տարիներ առաջ մեզ մոտ էլ անընդհատ գնում էին բան վեճեր, որ մշակութային նախարարությունը պետք չի, տեսեք Ամերիկայում ինչպես է, Ամերիկայում այդպես է, բայց ըստիս պետք է, որովհետև մենք նախ ունենք շատ մեծ մշակութային ժառանգություն, սկսած հուշարձաններ, եկեղեցի եւ այլն, մատենագրություն, ձեռագրեր, գրքեր, սուրբ գրքեր,
շենքեր, որոնք քանդվում են,
շատ բաներ, որոնցով պետությունը պիտի զբաղվի, պետության մի մասը, այսինքն մշակութային նախարարությունը պիտի լրջորեն զբաղվի, բայց պետք է զարգացնել անպայման նաև պրոդյուսերային համակարգը, որովհետև նա է շուկայի մեջ շատ արագ գտնում առաջնահերթությունը, հետաքրքրությունը, եւ նա է ստեղծում հետաքրքրություններ, մեծ հետաքրքրություններ ստեղծում են պրոդյուսերական փոքր մոբիլ խմբերը, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է կարողանալ հասնել նրան, որ մեզ մոտ այս երկու համակարգը իրար հետ լավ աշխատեն, ինչ ընթացք պիտի ստանան, ինչ ուղղություն, սա դե հիմա ասենք Ֆրանսիայում ինչպես է, Ֆրանսիայում տվյալ մշակութային նախարարությունը տվյալ պահին աշխատում է տվյալ իշխող կուսակցության, այսպես կարելի ասել, ցուցմունքներով, որովհետև այնտեղ մշակույթի նախարարը երբեք չի լինում մշակույթի մարդ, նա չի լինում արտիստ, երգիչ կամ գրող, նա լինում է քաղաքական գործիչ, տվյալ կուսակցությանը պատկանող, նա ուղղակի ունի տեղակալներ թատրոնի, գրականության, կինոյի եւ մյուս բնագավառների համար, որոնք մասնագետներ են, եւ նրանց հետ խորհրդակցելով ուղղորդում է մշակույթը մի ուղղությամբ, բայց սոցիալիստների ժամանակ դա այլ ուղղություն էր, այսօր ասենք կապիտալիստների ժամանակ մի այլ ուղղություն, նույնը եւ մեզ մոտ։ Մշակութային նախարարությունը ըստ իս պետք է զբաղվի ուղղորդի խրախուսելով այն մշակույթը, որը կարող է արիացնել մեր հասարակությանը, մշակույթը, որը կարող է մեզ մոտ նվազեցնել պարտվողականությունը, սա շատ կարևոր է, այսա մշակույթի նախարարության գործերից մեկն է, օրինակներից մեկը բերեցի եւ ես ուտնա, պետք է կարողանալ կազմակերպել արվեստը, արվեստը կազմակերպվում է, դա այդպես բարձի թող չի արվում, եւ կազմակերպվել կոնկրետ մի ուղղությամբ, մենք ունենք վտանգավոր հարևաններ, քաղաքական դժվար պայմաններում ենք աշխատում, աշխարհաքաղաքական դիրքը բավական վտանգավոր է, չէ՞, մեզ մոտ կա արտագաղթ, որը վտանգավոր է դարձնում մեր վաղվա օրը, մենք ունենք բանակային ծառայության պրոբլեմներ, մենք ունենք մեծ պրոբլեմներ, կոռուպցիա եւ այլն, մշակույթը լրջորեն պետք է զբաղվի նրանով, որ քաղաքացին քաղաքացի մեծանա եւ պարտողական զգացումները փոխարինվեն արիության, հերոսության զգացումներով, դրա համար նա պիտի անի համապատասխան ներդրումներ համապատասխան մշակութային աշխատանքներում, դա չի նշանակում պրիմիտիվ կերպով ամբողջովին ավարայի, ասենք, ճակատամարտը բեմադրել կամ սարդարապատի, չէ, կարելի է ստեղծել ստեղծագործություններ, որոնք մարդուն հերոսացնում են, կապում են հայրենիքի հետ, ազնվացնում են եւ այլն, սա նրա առաջնահերթ գործերից մեկն է։
Լավ, շնորհակալ եմ։
Ես հավատում եմ, ներդրումը ճիշտ անելու դեպքում, ոչ միայն ֆինանսական, այլև մտքի, էներգիայի, ֆինանսների ճիշտ ներդրման դեպքում այդ հետաքրքրությունը կարող է ստեղծվել, անպայման կստեղծվի։
Հիմա ինչ վիճակ է մեզ մոտ, քայլեր արվում են այդ ուղղությամբ։
Ճանոչ եմ, ես ցավոք սրտի ոչինչ չեմ կարող ասել մշակութային նախարարության հետ կապված այդ աշխատանքների, ես ախր տեղյակ չեմ, իսկ ես չեմ ուզում անտեղյակ լինելով պարսավել, սա մի բան է, որ իմ դուրս չի գալիս, բայց ես կարող եմ դրա փայլուն օրինակը բերեմ, Հայկոյի եւ Մկոյի վերջին հանած ֆիլմը Ալաբալանիցան, որը իրենից ներկայացնում է մեծ ներդրման արդյունք էներգիայի, մտքի եւ ֆինանսների, եւ փայլուն ներդրում եւ փայլուն պատասխան, ես այնքան ուրախ եմ այդ ֆիլմի հաջողության համար, չեք պատկերացնում, Ֆելինին տարիներ, տասնյակ տարիներ առաջ ասում էր, մեռավ կինոն աշխարհում, իտալական կինոն գնացեք, դարիշներում երկու մարդ է, Ֆելինին էր ասում, ես բարձր կինոյի մասին եմ խոսում, որովհետև եկավ հերոստացույցը, հետո դրանից եկավ ինտերնետը, շատ դժվար է, կինոյի հաճախելիությունը շատ է ընկել, ամերիկյան լավագույն ֆիլմերը գալիս են 1-2 օր մենակ հետաքրություն, հետո դահլիճում 5 հոգուց ավել մարդ չես տեսնում, եւ մեկ էլ հանկարծ, ես հիշում եմ, գիտեք, 70-80-ական թվականներին, երբ մենք կինո Մոսկվայում կանգնում ենք, օրեր շարունակ հերթ էր գնում, լավ կինո էր, վատ կինո էր, կարևոր չէր, մենք չենք կարողանում ասել ասենք ֆրանսիական կամ ամերիկյան կամ հնդկական էս ինչ ֆիլմի համար տուր դմփոց էր, բայց ներեցեք դա տևում էր 3-ից 5 օր։ 5-րդ օրը միևնույն է մենք տոմս շարում էինք։ Տեսեք, շաբաթներ շարունակ չեն կարողանում տոմս գնել։ Սա կազմակերպչական աշխատանքի գլուխ գործոց է։ Այս մասին պետք է խոսել, այս մարդկանց մեդալ պիտի տալ, որովհետև նրանք ապացուցեցին, որ այն խոսակցությունները, որ ժողովուրդը էշա գնումա հիմար բաների, կինոն մեռածա, ամեն ինչ պրծավ, նրանք ապացուցեցին, որ դրանք հերհյուրանքներ են եւ դատարկ խոսակցություններ։ Ընդամենը պետք է թևերը քշտել եւ աշխատել, աշխատել լավ, սրտով նվիրված, եւ խնդրեմ արդյունք ինչպիսին է։ Որ երկրում այսօր Ֆրանսիա, Ամերիկա, որ երկրում դու կարող ես բերել օրինակ, որ մի ամսի մոտավորապես մի ամիս տոմս չի ճարվում ֆիլմի համար, լսված բան չի դա։ Սա մեծ ռեկորդ է, սա համաշխարհային ռեկորդ է։ Տեսեք, ես դեռ չեմ խոսում որակի մասին, ես ֆիլմը չեմ տեսել, բայց ինքը հաստը, որ այդքան բարձր կազմակերպչական որակներ ուներ եւ այդպես արդյունք տվեց, ինչ չի կարող չհիացնել։ Իդեպ մի բան ասեմ, շատ զարմանալի կապած լրագրողների հետ, ես Մամլու Ասուլիսին ես մասին շատ ոգևորված խոսեցի, 3 թերթ գրել եմ, որ Վարդան Պետրոսյանը շատ ուրախ է, որ այսպես է, մի թերթ էլ, որի անունը չեմ կարող հիշել, ինտերնետ գրեց հակառակը, Վարդան Պետրոսյանը չի ուզում ալաբալանիցանա, բարձր արվեստ է ուզում։ Ես ապշած եի, ասեմ, բայց պիտի ասեմ, ինչ էր մտածում այդ մարդը, երևի ուշադիր չի լսել ինձան։ Եթե ուղղակի զվարճալի մի բան կապված դրա, ես շատ ուրախ եմ, շատ ողջունում եմ ես։
Լավ, պարոն Պետրոսյան, մենք դեռ մի քանի հարց ունենք, բայց փորձեմ գոնե մեկը հանորից հնչեցնել։ Նախավերջին հարցի հեղինակը Արմինե Գևորքյանն է, լրագրող, նա ցանկանում է ասել, որ ձեզ շատ է սիրում, դիտում է ձեր բոլոր ներկայացումները եւ հավելում է. դրանք բոլորն էլ շատ լավն են, բացառությամբ վերջինից, որը մի տեսակ կրկնվում է, նորից կրկնության մասին է խոսքը, անունը ներկայացման շատ ավելի հնչեղ էր, սերասարսապ, քան ներկայացումը։ Ինչն է պատճառը, արդյոք Վարդան Պետրոսյանի ասելիքը սպառված է, եւ մի առաջարկ, եթե կընդունեք, ճակատագրի
կատակները
նորից խաղացեք, եւ հավելում է, բայց ասեմ, ամեն ինչից զատ, ամեն ինչից անկախ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, քանի որ դուք շատ լավ մարդ եք։
Շնորհակալ եմ կարծիքի համար, ցավոք չեմ կիսում այդ կարծիք, որ կրկնվում է, եւ շատ ուրախ եմ, որ դա փոքր, ինչպես ասեմ, դա այդպես տարածված կարծիք չի, դա 1-2-3 հոգի, չեմ կարծում կրկնվում եմ, հատկապես ասելիքի մեջ եւ սրության մեջ ես այդտեղ բոլորին ուրիշ տեղ եմ գնացել, ուղղակի անպայման պետք է ժամանակ, որ դա մարսվի, եւ հետադարձ հայացքով, երբ սիրելի լրագրողը կնայի 2 տարի անց այս ներկայացմանը, կասի, այ քեզ զարմանալի բան, ինչպես աչքիցս փախավ այս կտորը, ինքս ին ներկայացումները նայելի շատ հաճախ 2-3 տարի հետո ինքը զարմանում եմ, ասում, ինչպես սա եղավ, ինչպես ես սա չէի նկատի, այսա պետք է, ուրեմն ինչ որ երկի համար էլ, ներկայացման համար էլ, իսկական գնահատման համար մի քիչ պետք է ժամանակ եւ տարածք, տարածքից ամեն ինչ ավելի ճիշտ ու լավ երևում, այդպես ծանր թող չտանի, լինում այդպես, ինչպես կրկնվում եմ ասելով, որ ստեղծագործողի մոտ միշտ լինում են մի քիչ վայրեջ, մի քիչ վերելք, սա նորմալ բան է։
Գուցե թվացյալ, հա, կրկնություններ, որ հանդիսատեսին է թվում, թե կրկնվում է, բայց ամեն դեպքում Արմեն Գևորքյանը ստացավ հարցի պատասխանը։ Հիմա ու վերջին հարցը, կարծում եմ, սրանով կավարտենք, Իննա Մխիթարյան։ Պարոն Պետրոսյան, ձեր ներկայացումները դիտելիս մի բան հստակ է, դուք սրտացավ արվեստագետ եք, ով շատ է ցանկանում փոխել հայ մարդու անկում ապրած արժե համակարգը, ու դառնում եք ամեն գնով, հասկանալի է, որ ներկայացվող ժանրի առավելությունն այն է, որ շատ մարդիկ են ուզում ծիծաղել, գալիս են ծիծաղելու, բայց ենթադրվում է, որ պիտի հեռանան դահլիճից լիցքաթափ ված, և ոչ միայն։ Անկեղծ ասած, ձեր ներկայացումները ինձ համար ամենևին ծիծաղելի չեն ու քրքջացող դահլիճներն էլ հուսադրող չեն։ Չեք ուզում ձեր տաղանդը ուղղել համեմատաբար փոքր լսարանին, ովքեր թատրոնին ծիծաղելու համար, թատրոն ծիծաղելու համար չեն գալիս։
Ես այդ փորձերն արել եմ, օրեր գույներ ճակատագիր ներկայացումը խաղում էի 40 հոկեանոց լսարանի առջև, դա ցուցանդես ներկայացում էր, խաղացել եմ Իգիցյանի, Էնրիկ Իգիցյանի էսթետիկան կենտրոնի փոքրիկ սրահում, այդտեղ ընդեղ իմ նկարներն էին, ես դա փորձել եմ, ինձ շատ դուր է գալիս այդ ներկայացումը, լավ էր ընթանում, բայց ես ձեզ ասեմ, որ ես ավելի շատ ոչ թե սիրում եմ, ավելի մեծ դահլիճների դերասան եմ, այնտեղ ուժս ավելի մեծ է, ափսոս է չօգտագործել այդ ուժը, որ ես ունեմ մեծ դահլիճներում, հետո գիտեք, վերցնենք վերելքի օրինակը, տեսեք, այդ ներկայացումը, այո, ողբերգություն էր, դա իսկական ողբերգություն էր, բայց ներկայացված էր կոմեդիայի ժանրի բոլոր հնարավորություններով, դա պատահական չէր, ես փաստորեն ծիծաղեցնելով մարդ մարդկանց հրավիրում էի, խապելով, բերում էի, քաղցր կոնֆետ ցույց տալով, բայց նրանց պաստորեն տխրեցնում էի, տխրեցնելը չէր խնդիրը, նրանց ցանոթացնում էի մեր պատմության ողբերգական հերոսական էջեր, եթե շատ կա, այս փոքրիկ խապեությունը պետք է անպայման անել։ Այո, ծիծաղի գալիս են մարդիկ, դա նորմալ է, որովհետև այդ դեպրեսիվ հասարակությունը, հոգնած հասարակությունը ուզում է ծիծաղել, սա պետք է հաշվի նստել, բայց բնականաբար, ինչպես դուք եք ասում, այո, այդ ներկայացումները շատ ավելի լուրջ են, քան ծիծաղելի։ Ոչինչ, ես հաշվարկում եմ ծիծաղի համար, բայց ես գիտեմ, որ այն լուրջ սերմերը, մտքերը այնուհանդերձ մարդկանց կպնում են, նրանց սրտին կպնում են։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ մենակ օրինակ, շատ օրինակներ կան, երբ դահլիճը ծիծաղում է, հրռում է, բայց նույն տեսանի վրա դահլիճում 1-2 հոգի, 3 հոգի լաց են լինում։ Նրանք խորը մարդիկ են սովորաբար, նրանք արդեն շոշափում են շատ ավելի խորքային շերտեր, բայց սա միշտ այդպես է։
Այսինքն պետք չէ,
ես կարծում ոչ, ես կարծում եմ այստեղ պետք չէ հուսահատվել, տխրել, պետք է մտածել, որ ներկայացումները, որ ես պատրաստում եմ, կարծես պատրաստում եմ բոլոր շերտերի համար, ներկայացմանս գալիս են նայելու եւ երեխաներ, եւ դպրոցականներ, եւ ուսանողներ, տատիկ պապիկներ, գյուղացիներ, ինտելիգենտ մարդիկ, ուսուցիչ, գրադարանավար, քաղաքական գործիչ, ով ասես ին ներկայացմանը չկա, մասնագետ, սա այդ իմաստով բավական զարմանալի product է, եւ բոլորը գնում են բավարարված, ճնշող մեծամասնությունը գնում է բավարարված, ամեն մեկը իր մշակվածության, իր ինտելեկտուալ մշակվածության չափով։
Շատ շնորհակալ եմ։ Լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր ռադիոարթումը եթերում է ամեն օր տարբեր հաճախականություններով, Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ, ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին եւ 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Այսօր, այսօրվա Max Liberty-ին բարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը եւ Վարդան Պետրոսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, հաջողություն։
Շնորհակալ եմ ես, ընդերված հնարավորության համար։ Ձեզ ջուն, ձեզ մաղթում եմ մշտապես։